Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал. Бүген без Татарстан автономияле республикасы ишуга 100 ел тулу уңайыннан 20-нче гасыр сабаклары дип исемләнгән сәхифәбезне дәвам итәрбез. Һәм менә автономияле республика барлыкка килү алдыннан булган иң күренекле тарихчылар күзлегеннән караганда иң кызыклы вакыйгаларның берсе халык теленә булак арты республикасы дип кергән бер күренешкә тукталарбыз. Бүген бездә кунакта шушы хәлләрне энәсеннән җибенә кадәр җентекләп өйрәнгән галим, тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев. Аңлап алгансыздыр, хөрмәтле тыңлаучылар, димәк, алда безне үтә дә кызыклы, шул ук вакытта зиһене безне мәгълүмат белән, фикер белән байыта торган әңгәмә көтә. Без бу эшебезне җырдан соң башлап җибәребез. Рәзил Вәлиев шигыренә Рәшит Абдуллин иҗат иткән җыр «Ватаным». Яш, талантлы җырчыбыз Рөстәм Насыйбуллин башкара.
Инде мин ничәнче мәртәбә китабын актардым. Көтеме яу суғысылар арқылы, син жеңіп шыққансың ватаным. Сәз қайсы халықтан дейсәлем, тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, ватаным. Тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, ватаным. Илемнең хушасы булганыга жиргәнеп басып атыладым. Кешеләр көтәрде ватанны, кешене көтәрде ватаны. Тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, ватаным. Тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, тигистән булсын дип, ватаным. Мин күрдем төннәрне таратып, таң атқаным. Аллана нұрлана жер езім, таң болып нұр себеп атаным. ярга кердилар. Тигисен болсун деп, тигисен болсун деп, тигисен болсун деп ватаным. Тигисен болсун деп, тигисен болсун деп, тигисен болсун деп ватаным. Тигисен болсун деп.
Татарстан автономиялы республикасы төзелүгә 100 ел.
Эфирдә Татарстан дулкынында программасы 20-нче гасыр сабаклары сәхифәсе кунагыбыз тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев. Рәмзи абый, безнең телдә, безнең әдәбиятта булак арты республикасы дигән бер төшенчә яши. Элекке заманнарда инде мәзәгерәк бер сүз кебек, бер термин кебек яңгырый иде. Һәрхәлдә аны шулай иттереп безгә өйрәтәләр иде. Менә сез Булак арты республикасы дигән китап бастырып чыгардыгыз. Бу китап һәм аның эчтәлеге турында.
Булак арты республикасы инде ул бер аерым мәсьәлә инде ул дәүләтчелеккә карата. Булак арты республикасына килеп җиткәнче дә әле безнең Татар демократиясе, милли демократия, милли дәүләтчелек турында әле октябрь революциясына кадәр үк мөзакәрә кылып, шушы турыда бик күп уйланганнар иде. Мәсәлән, 1915 елны Петроградта укучы студентлар, шул рәттән Галимҗан Шәрәф, Илья Салкин, Бертуган Гани һәм Абдулла Абызовлар, Сәлимә Якубовлар һәм башкалар шунда җыелышып, татар учагы исеме биреп, шушы кружокка мәдәният мәсьәләләрен, әдәбият мәсьәләләрен тикшереп, сурәттән дәүләтчелек мәсьәләләрендә карадылар. Яшьләр белән революциядан шулай каравы аның бер закончылыгы да бардыр. Чөнки 1552 елдан соң дәүләтчелектән калганнан соң безнең һаман бу турыда халык уйлана һәм төрле чаралар күрә. Тарих менә шул турыда сөйли. Монда нәрсә әйтергә кирәк тагын? Менә шушы егетләр тиз арада февраль революциясе көннәрендә актив рәвештә революция кушылып китеп, бөтен мөселман съездларында актив катнашып, беренче мәртәбә дигергә була, алар инде халык фикерен чыгарганнар шушы съездләрдә. Беренчедән Мәскәүнең беренче 11 май дәверендә 10 елда булып узган җыелышта федерациясе мәсьәләсен күтәреп, аннан инде 20 ноябрьдә, 22 ноябрьләрдә Уфада Милли мәҗлестә Идел Урал штаты дигән проектны кабул итеп, аерым бер административ единица төзибез дип язып бирәләр. Монда инде шушы инкилаптан файдаланып, революциядан файдаланып, бәйсез дәүләт төзеп торуны сүз бара. Менә шушыларны кабул иткәннән соң Казанга кайталар, анда хәят төзелә инде, коллеги дип әйтәбез инде, коллегиның башында була Галимҗа Шәрәф, алар правительственный вагонда кайталар Казанга, шул дәүләтчелекне игълан итү белән Идел Урал штаты янып йөриләр инде. Менә шушы вакытта 8 январьда 1918 елны, менә хәзер ратуша дип атала инде, менә шушында мөселман хәрбиләренең икенче съезды башланып китә. Бик кызык, менә шушы майданда, ирек майданда кызыл флаглар, яшел флаглар күреп, була халык бәйрәм итә инде. Һәм сыез башланып китә. Сыезә киләләр, төрле партияләрдән, большевиклар да, Шейнекман чыгыш ясый, шәһәр башлыгы Иванов дигән кеше ясый, Ахмеров дигән кеше мөселман комитетыннан чыгыш ясый, Илья Салкиннар һәм башкалар инде. Рәсе бик батыр башланып киткән, сүзгә матур бара бетнешләр. Әмма большевиклар астыртын эш башлап җибәрәләр. Ничек булса да, менә шушы җитәкчеләрне кулга алып, шушы съездга киртә салып. Нәтиҗәдә нәрсә белән бетә? 27 февральдан 28 февральгә каршы төндә шушы съездның җитәкчесе Илья Салкин, аның иштәшләре Джиһангир Алкин, Музафаров һәм Осман Такумбитовлар кулга алдылар. Кулга алмау нәрсә белән бәйле дисәң, шуны әйтергә кирәк. Менә шушы коллегиядә һәм шушы съездның әһелләре дә инде 1 мартта Идел Урал штатын игълан итү мәсьәләсен куялар. большевиктарның бүтін қылған ғамәлләрі еді Урал штатын иғлан итіні үзу. Хәм нәтижеде олар ершелерді шушынғар. Құлға алынғанлар түрмәдәйінде, мәшуші уақытта Қазанда башланайынды. Ағызығы мәшітлерді бұлалар, дәчәріш ясыйлар, башқалар да, түрлі үйішмаларда қоршылықлар туға қадыр. Мен шуларны берсін әйтіп кетерге керек. Өзінің штабында отырар, 28 күнінде ол, февраль күні ерте білен Ғайнадеттин Ваишев, ол Ваиси қарекетінің жетекшісі. 1862 жылда башланып кеткен қарекет, оның жетекшісі Бахауддин Абзый Муллайлы ауылынан шыққан, һәм ол бүтін қарекетін патша жәнәптеріне қоршы юнәлдірейін де, Бұлғар дәулетін кері қайтаруын талап итә. Менә аның улы 1918 елда мәшһүр шунда Казанда әтисенең шул башлап җибәргән эшләрен дәвам итеп, большевиклар белән контактта булып хәрәкәт итә. Менә монда инде каршылыклар килеп туа, шул 28 февраль көнне ул инде атып үтерелә. Фикерем буенча монда төрле фикерләр бар. Берәүләр әйтәләр, монда татарлар үзләре үтергәндер, чөнки ул мәчетләргә каршы мәчетләрне хистартырга кирәк дип таләп итә бит. Икенче яктан большевикларга Болгарстан дәүләтен төзү өчен кемгә кирәк? Большевиклар тоҗаннан котылырга теләгәннәр дип барам мин. Казанда шушындый бик авыр ситуация килеп туа. Большевиклар һәм милли хәрәкәт арасында көчле бәрелеш туа. Шушы көннәрдән дә менә үзәк тик ятмый, нәкъ Татар Башкирский Республика деген проектын жіберелер мұнда. Хәзір мына шушы күндерде инде Ваишевті айта әлі өлгенше мен де советқа барам дей, қолға алынғандарны ерікке шығару турында сұрармын дей, әмма ол өтерле инде. Нәтижеде нәрсе бола? Милләт үшін күрәшушілер белән совет арасына келісу түзілә, документ нәшер ителгән, шығарылған. Онда инде бұлақ артындағы әхәлләр һәм шәһәр большевиклар белән ара килешү төзелеп, анда языла инде советларга каршы көрәшмәскә һәм башкалар. Әмма делегатлар болар төрмәдән чыгуга Булак артына күчәләр, 95 мөселман полкының казармаларына барып, Булак буена охрана куеп, кавалеристларына куеп, беркемдә дә уздырмыйлар. Съездны дәвам итәргә. Съезд дәвам итә, шушы чордагы газет меншевиклардың газетісі «Рабочее дело» бұлай деп жаза. Қазанды қазірде екі үлешке бөлінді дей. Міне бұл Қазанда дей түнде орамға шығып болмай. Өтірелер, қенелер, талайлар. Әміне татар үлешінде дей түнде шықсаң да рәхет дей. Онда тәртіп орнаштырла. Екінші мұсылман съезі дәвам етті. Міне әдебиетте жазылған шуристлар деп. Бұла Қарты Республикасы әхірлері ләкім. Шуристлар деп те, Забулашки деп әйтеу дә ул татар халкына кимсетеп карауыда. Бер неде шуристлар түгел, олар халык тарафыннан сайланган делегатлар олар. Олар съезд делегатлары. Аларны кулга алгачында әйтергә кирәк. Икенче мөселман съезд делегатлары кулга алынды деп. Менә нәтиҗәсе нәрсә белән бит? Нәтиҗәсе минем фикеремчә, монда беренче мәртәбә татарларның дәүләтчелек органы туа. Мөселман халык комиссариаты. Ул тора 15 кешедән, аларның исемләре билгеле, минем менә китапта алар бар, аларның председателе була Исмагил Атнагулов. Менә хәзер шушы 15 кеше турында барысында да очерекләр язырга кирәк. Аларның кем икәнен белергә
кирәк.
Әйе, менә шушы мөселман халык комиссариаты нинди вазифа тапшырыла съезд тарафыннан. Идел Урал өлкәсен игълан итү. Алар эшли башлыйлар, ике газет чыгарып үлгерәләр, Идел Урал өлкәсе дип атала, архивларда сакланалар. Ике газет. Кызганычка каршы, Султан Галиев һәм Мулла Нурвакитовларның тырышлыгы белән монда 300 матрос китерелә. Мәшһүр 300 матрос броневиклар белән урам буйлап хулиган итеп берип, атып, кешеләрне куркытып, урыны белән кулга алып, Булак артындагы делегатларның кайсы берсен кулга алып, менә шулай итеп Булак арты тәмамлана дип әйтергә дә була иде.
Әнҗелый, менә бу эпизодны ишеткәч бер сорау туа. Бу вакыйгалар Ренат Мөхәммәдиев дигән язучының Сират күпере дигән романында да чагылыш таба бит. Менә шушы Булак арты республика оешканнан соң шул төнне Мирсәйел Солтанғалиев бер үзе бу романда шулай бәян ителә. Булак Орты Республикасына барып, ондагы гаскерлер алдында чыгыш жасап, аларны совет ягына чыгарга күндире. Романда шундай эпизод бар. Хактан да дүрстүккө туры келеме мына бу эпизод.
Бу суроо бек кызык, не үчүн? Чөнки мына ушу кулга алуулар вактында большевиктер яшертен рәвештә җыелып шушы мәсьәләне алга куялар. Нишләргә? Булар белән. Шәйит Галиев әйтә, Идел Урал штатын игълан итсеннәр. Олар барыбер дәүләтдә җитәкли алмаячаклар. Шейнек ман әйтә, пусть провозглашайтты. Күпчелек әйтә инде игълан итсеннәр республиканы. Султан Галиев әйтә, юк. Олар дәүләтчелек игълан итсәләр, безгә кире алуы бик авыр булачак. Мин тәкъдим иттем ди аларны кулгаларга. Шушы вакыйгалар узганнан соң, 5 ел узганнан соң, 1923 елны Сталин яшертен киңәшмә уздырып, Султан Галиевнең үзендә кулга алды. 5 елдан соң Султан Галиев алган иде 1928 елны. Илья Салкин һәм башкаларды. Менә бу бер. Тарихка борылып карагач, үзенә күрә бер бик кызык мисал. Үзе Алкинга әйләнде бер ничә елдан соң. Ренатның менә китабында Сират күперендә эпизодны күпме менә карадым, әмма минем китапта да юк. Султан Галиевнең үзенең Булак артына барып, анда чыгыш ясавы. Бәлкем соңына барып ясагандыр, ә Булак арты съездлар барган көндә аның шулай итеп чыгыш ясавын мин аның күрмәдем кебек. Әмма анда алар разведчикларны бик күп җибәрәләр, пропагандасы бик каталып барлады, листовкалар тараталар. Ул вакыт бит анда солдатлар була, әйбәт күбрәк ул яклардан. Әми солдатлар нәрсә турында иде? Ул вакытта.
Таныштык
турында. Нигә кайта турында? Совет хөкүмәте демобилизация ясый. Дисрәк нигә кайтырга бит, балачага теге бу авыр сугыш вакыты бара бит инде. Менә әкертен генә армиядә җимерелә башлый. Әкертен генә менә тарала башлыйлар. Менә шушыннан файдаланып, һәм башкаларыннан да файдаланып инде. Большевиклар, әлбәттә, Булак ордын җимерүгә, беренче дәүләт органнарын җимерүгә китерделәр. Тагын бер әйберне әйтергә кирәк. Менә безнең бөтен әдәбиятта диярлек язылган иде. Булак ордында кемдә рәйб ит? Булак ордында әйтте, гнездо контрреволюции дидилар. Милләтчеләр язды дидилар. Менә мин бу көндә әйтәм, ул турда язылып та чыкты инде. Булак артында милли демократлар иде. Халык тарафыннан сайланып куелган милли демократлар. Алар милли бәйсез дәүләт төзегәтләр. Әмма менә аны большевиклар курал кулланып аны җимерделәр. Менә шул сырда чыккан меншевикларның газетчыларының Хәле турында булай яза. Большевикларның битмәс тикенмәс җинаятләренә тагын бер сөстәлде. Бу эш халык исеменнән эшләнде. Киле бер заман аларны җирәнеп искә алдылар ди. Пулеметлар файдаланып, хәрби көч файдаланып. Шуңа күрә әйтергә кирәк, менә шушы вакытта инде Булак арты җимергән көннәрне Казанга килеп төшә татар башкорт проекты. Yıldız gazetesinin yazımına korakanda Tatarlar uyladılar di. O maksatımızga gittik. Biz getirini de rükseyteler üstürüge, siyaşırge yazırga bizge dinini de soklarga rükset bireler. Respublikamızda bula iken Tatar Başkıt Respublikası. Halat nişlanıp kalıp Tatar Başkıt Respublikası'nın propagandiri iti başladaydı.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирда тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев белән әңгәмә бара. Сөйләшүебезнең темасы Татарстан автономияле республикасы төзелү алдыннан булган хәлләр, халык теленә Булак арты республикасы дип кергән вакыйга. Моннан элегрәк без бу турыда тагын бер күренекле галимебез академик Индус Тахиров белән дә сөйләшкән идек, һәм ул әлеге вакыйгага менә мондый бәя биргән иде.
Султан Галиевнең Булак арты республикасына мөнәсәбәте. Үзе кулга алынып, зинданга ябылганнан соң, ул показанияларын бирә башлый. Аның бер кайда да бастырылып чыкмаган 2 томлык шушы дөнье бар. Анда ул менә шушы мәсьәләне булай ди. Ни кызганыч, без әнә шул Булак арты республикасы чорларында Шамил Усманов белән бергә каршы чыктык. Һәм бу безнең тарафтан бик зур хата булды. һәм без аны соңыннан шушы хатаны төзәтергә тырышып, татар гаскәрләрен булдыру өчен дәвам иттек һәм шактый уңышка да ирештек. Ләкин мин үземнән әйтер идем, ләкин инде поезд киткән. Поезд киткән. Татарларның үз ара аңнашылмау аркасында шушы Булак арты республикасы барлыкка килә. Аны менә шушы ратуша бинасында ук иглан итеп була иде. Әгәр дә милли бердәмлек булган булса. Ни өчен дип әйтәм? Чөнки аларның кораллы кешеләре дә бар. 95-нче полк, аннан 1000-нән артык солдат. Менә шуларны оештыру, шуларны шушы республиканы яклауга җигә белү татар кулыннан килми, ни кызганыч. Әбит монда андый мөмкинлекләр була. Менә без инде күп вакыт эштәбез бер туган Алкиннар турында. Болар иске киткеч шәхесләр әлбәттә. Җангел Алкин, Ильяс Алкин, алар Ильяс Алкин бөтен Россия мөселман хәрби шурасының рәисе. Бөтен хәрбиләрне, татар хәрбиләрен оештырып, шушындый җәмгыят төзи. Һәм менә шушы съездларны булдыруның бөтен эшләрен үзе башкара, бөтен эшен бер үзе башкара. Бер үзе генә түгел, аның тирәсендә инде генераллар да була. Үзе прапорщик кына, 21 яшендә аның кул астында аның белән бергә эшли торган генераллар, шул исәптән Сөләйман Сулькевич. Сөләйман Сулькевич мөселман корпусы төзе румын фронтында. Гаскәр була, барлыкка килә, ләкин аны менә шушы рәвештә оештырып, таркатылмастай рәвештә булдыру эше эшләнә алмый. Башка генераллар да була, башка полковниклар да була. Ләкин менә шушы оештыру кеше җитеп бетми. Алкиннар яш прапорщиклар әле, милли хисле кешеләр әлбәттә. Алар затлы нәселдән, бөтенесе дә бар. Ләкин ни кызганыч, менә татар арасында бердәмлек була алмау, аларның бер-берсенә каршы булуы, Булак арты республикасын тормышка ашыруга китерә алмый. Менә бу безнең иң зур югалтыларыбызның берсе, икенчесен ел татар башкорт республикасы.
Академик Индус Тохиров фикерләрен тыңладык. Тарих фәннәре докторы Рәмзи Уәлиев белән әңгәмәне дәвам иттерәбез.
Менә мин тагын бер әйберне генә әйтеп китәсем килә. Менә бу мәйсезлек дәүләтенең төп идеологы кем дип сорау бирсәләр, мин әйтер идем Галим Рәшәров дип. Менә мин бүген көнне соңгы халык дошманы дигән очрак яздым. Галим Рәшәровка багышлап. Аны иң соңгы булып реабилитировать иттеләр. 30 сентябрьдә 1991 елны. Ни өчен шулай икән?
Иң соңыннан алыйм.
Әйе, иң соңыннан. Минемчә, беренчесе аның шул гаебе акыллы булды. Ул СССРның җимерелешен юньсез дәүләт икәнен алдан сизенде. Партиягә кермәде. Икенчесе, ул Сталин белән ике ай эшләде Мәскәүдә. Ашушы татар башкорт декретларын һәм башкаларын эшләгән Татарстан декретын эшләгән диде. Сталин Идел Урал проектыннан файдаланып СССРны төзеде. Урлады идеяне. Аны гына түгел, мөселман хәрәкәтенең 17 елдагы федерация идеясендә большевиклар үзләренә файдаландылар. Идел Уралда апробация узды СССР дәүләте. Аннан иде әйтергә кирәк, Галимҗан абый, ул бит Идел Урал штатын төзүче генә түгел, ул бит татарның беренче академиге 29 елны ул международный ассоциациясының академиге итеп сайлана. 24 елны член кор итеп сайлана. Ул татар теленә керткән өлеш әле аңлап бетерләр микән безнең филологлар, мин белмим. Гарәп шитын саклау өчен иң каты көрәшкән кеше Галимҗан абый. Бакуда 1926 елда булган конференциядә 8 мәртәбә чыгыш ясады. Татарстанны төзеде, географик картасын төзеде. Аннан соң күп еллар кулга алынган елда укытты һәм дәүләт органнарында эшләде. Менә мин саныйм, бу кеше бер туктаусыз татар халкыны өчен көрәште, аямыйча, үзен үз аямыйча, эшләде, көтәтеде. Мин тәкъдим итәм, һәйкәл куярга кирәк аңа. Һәйкәл, чөнки Булак артын бетерүчеләргә дә, башкаларына да каршы чыгучыларга, большевиклар артыннан әтәч кеби йөгерүчеләргә күпме памятниклар куйдылар. Ә Галимҗан абыйны иң соңгы реабилитировать итеп, әле китапларда да аның исем фамилиясен
күреп булмый. Чөнки куркалар шикләнәләр узак дәвердә ул халык дошманы итеп ярлык тагып йөргән кеше. Гаделлек барыбер килергә тиеш, безнең дәүләт органнары да тиешле эшләрне эшләргә кирәк. Без 1996 елны инде Сизак Истахиров конгресста рәис булган елны зур конференция уздырдык. Интеллигенция Татарстана первой четверти 20 века. Оны без Ванжадавиның 100 еллыгына башладык, һәм башладык конференция туган авылларында, Аксу авылында, һәм Буада, аннан кайтып менә монда Казанда. Аның кабердә куйды гранит ташы, һәм Жуковский урамында мемориаль такта куйдык. Менә бу эшләрне мин сайлыйм, дәвам итәргә кирәк. Чөнки без үзебезнең бабаларыбызны, безнең дәүләтчелек өчен көрәшкән, үзләрен аям өчен көрәшкән бабаларыбызны антырга тиеш түгелбез. Бу шәрәфнең васияте.
Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгы уңаеннан 20-нче гасыр сабаклары дип исемләнгән сәхифәдә тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев катнашты. Тапшыруыбызны дәвам итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, бер җыр тыңлыйк. Аны Татарстан автономияле республикасы төзелгән елларда иҗат ителгән дип фаразлыйлар. Яшә республикам. Миңгыл Галиев башкара.
Тауның башларында уйны каплан баласы, биек тауның башларында уйны каплан баласы. Яша минем республикам, яша халкам баласы. Аккошлар шума күлләргә, булбул куна гөлләргә, аккошлар шума күлләргә, булбул куна гөлләргә. Ямле җирләр үсә бездә калгыннар, безнең илләр ямле җирләр үсә бездә калгыннар.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгы турында сүз барганда, ничектер үзеннән үзе бөек җиңүнең 75 еллыгы да искә төшә. Быел бу ике дата бергә туры килде, һәм алар үзара бик тә тыгыз бәйләнгән. Менә шул даталарны бергә куеп уйлана башласаң, сүз Татарстан халкының, татар халкының бөек җиңүгә керткән өлешенә килеп ялгана. Күренекле язучыбыз Рафик Юнысының нәкъ менә шушы темага язылган «Татар батырмы» дигән әсәреннән бер өзек тыңлыйк. Аны Татарстанның халык артисты, бүгенге көндә Башкортстан җирендә яшәп, әле һаман да гомере буе хезмәт куйган Татарстан радиосына ярдәм итеп торучы, безнең белән көндәлек хезмәттәшлек итүче дикторыбыз Тәлгат Хәмәтшин укый.
Герайларыбыз үлеше көп болмаса да, аларның саны буенча руслар, украиннар һәм белоруслардан кала 4-нче урында торабыз без. Халык санына нисбәттә караганда исә белоруслардан да алдабыз. Аларның 8,13 миллион кешегә 311 герой. Ягъни автономияле республика халкы булып һәм ил буйлап шәшелеп сибелеп тыйнак, мескен генә яшәп яткан татар, сугыш башлангач, кинәт алга тымырылып чыга. Авыр һәм хәтәр сугыш йөген төпкә җигелеп тарта башлый. Миңа армия генералы, Россия хәрби фәннәр академиясе президенты Мәхмүт ага Гәрәев белән әңгәмә үткәрү насыйп булган иде. Шунда ул болай дип тә әйтте. Юл бирмиләр иде. Шуның өчен татар кешесенә, мөселман кешесенә, башкаларга караганда 2-3 тапкыр күбрәк эшләргә кирәк иде күтәрелер өчен. Бу хәл батырлыкны бәяләгәндә дә сизелми калмагандыр шул. Милләттәшләребезнең герой исеменә 2-шәр, хәтта 3-шәр тапкыр тәкъдим ителеп тә, бюрократик баскычны үтә алмау очраклары күп икән. Әмма сугыш эчендә кайнаган хәрби җитәкчеләр Конев, Малиновский, Говров, Еременко, мәгълүм ки, татар яугерләренең гайрәтле, батыр булулары турында бик матур сүзләр әйтеп калдырганнар. Данлыклы язучы Илья Эренбург үзенең «Татары» дигән очеркында немец ефрейторы Рудольф Вольгангның хатыннан менә мондый сүзләр китерә. Монда безгә каршы татар күп. Болар шашкан халык, һәм мин татар белән хәтта төшемдә дә очрашырга теләмәс идем. Баскын яу татар белән сугышын беренче көнендә очраша. СССР дигән илне тоташ иңләп эшкә тирән үтеп керә ул. Бер җирдән генә айдан артык үтә алмый интегә. Соңыннан герой крепость дип табылачак Брест кирмәненнән генә. Кирмәннең иң җете каһарманы милләттәшебез полк командиры майор Петр Гаврилов була. Фашист яуы татарны сугышның азагында да күрә. Хәер, үзен бәлкем күкрәген йөрәге яныннан ук тишеп үткән төнге пуля гына күргәндер. Ә менә ул Рейхстаг түбәсендә кадерле яткер, шиккән кулъяулыктан тасмалар йыртып бәйләп куйган җиңү байрагын иртән бик күпләр күрә. Бары олуг хәрби түрәләр генә күрергә теләмәде аны. Алар җиңү байрагы дип күп соңрак эленгән дөрес байракны таныдылар. Ләкин тарих сукыр түгел. Первыми 22 часа 30 минут время московское 30 апреля 1945 года водрузили знамя на крыше Рейхстага на скульптурной группе «Богиня Победы» артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старший сержант Загитов, Бобров, Лисименко и сержант Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, возглавляемой капитаном Маковым. Бу сүзләр хәрби энциклопедиянең 3-нче томына теркәлгән. 1995 ел. Загитовның исеме Газый. Гарәпчәдән күчерсәң, сугышта җиңеп чыгучы була. Константин Симоновның данлыклы «Живые и мертвые» романының әүәлге өлешләре басылып чыгуга, тәнкыйтьчеләр аның баш герое генерал Серпилин турында, ул рус рухының олылыгын чагылдыра кебек фикерләр әйтергә ашыгалар. Әсәренең һәм гомеренең азагында исә генерал татар киен киләп җибәрә. Безнең Самат Шакирның шул хактагы сорауына әдип, мин батыр татар генералларын күп күрдем дип җавап бирә. Мәскәү янындагы берләшләренең үтә авыр чорыннан соң Мәскәү шәһәр комитетының беренче секретары, Кызыл армиянең баш сәяси идарәсе башлыгы Чербаков Сталиннан бердән бер кешегә Советлар Союзы герое исемен бирүне үтенә. Бу кеше Катюшалар бригадасы командиры Барый Юсупов була. Сталин исә үтенечне кире кага. Мәскәү яны сугышларының бу этабын оттырдык без. Шуннан соң да начальник кешегә герой бирсәк, безне дөрес аңламаслар ди. Күп тә үтми, Чербаков янына данлыклы скульптор Вера Мухина килә, һәм миңа Кызыл армияның иң батыр сугышчысын күрсәтегез әле ди. Чербаков аны госпитальгә Йосупов янына алып китә. Менә аны ясагыз ди. Бары Йосуповның мужество дип аталган скульптор бюсты Третьяков галереясында бөтен Кызыл армия батырлыгының гәүдәләнеше булып тора. Инде куелган сорауга җавап бирик. Батырмы ул татар? Бик тә, бик тә батыр. Батыр минем татарым, дип әйтәсе килә. Ләкин хак җавап башка чарак шул. Татар батыр да, куркак та. Һәм минем белә килешүчләр аз булмастыр. Сугышта түш киреп үлемгә каршы барган гаяр ирләрнең бәләкәй генә түрә кисәге янында да агарынып күгәренеп басып торганын күргән барлыбызга. Борынгы үрә катны канга артыграк сеңдергән без бугай шул. Шәлпрәйне дә җиренә җиткереп үтибез. Тәмам мәлҗирибез. Шәхси хукукларыңны яклый алмау куркаклык. Туган халкын хакын якларга теләмәү, хыянәтчел мискенлек бит юкса. Өстәгеләрнең җылы күз карашы дигәндә, карьера дигәндә татар атасын да сатар. Батырлыкмы, куркаклыкмы? Кайсы як өстен чыгар? Нинди булыр икән ул безнең язмыш?
Язучы Рафик Юнысның «Татар батыр мы?» деген язмасынан үзікні Тәлғат Хәмәтшин оқыды.
Берлинда урамынар йықлағаш, мусалар шығалар шатларда, түркімді алишылар, Урмашлар, Төркімді Симайлар, Сапарлар, Берлинда Ураманар, Йықлағаш, Жересті Тағанда Шымыларақ, Ниғамәр Туқтаусыз Атлылар, Туғаныр, син ерақ, син ерақ, қайтыңыз тезірек, бұсалар, қайтыңыз тезірек, алишалар, жырлағыз шул жырда, құрмашылар, Бір қашан да қыл болмас бұл башылар. Берлинда ұрамына йықлағаш, мұсалар шығалар шатларда, түркімді алшылар, Құрмашылар, түркімді Симайлар, сатмарлар. Берлинда ұрамынар йықлағаш, Қарамы оларқар яңырлар. Иғамәр тұқтаусыз сатылар. Келіде, кел қазан, яғана. Қайтығыз тезірек, бұл салар. Қайтығыз тезірек, алишалар. Жырлағыз шул жырда, құрмашылар. Әрқашан да қыл болмас, бұл ашылар.
Yaşam da akıl bulmaz bu başlar.
Эфирде Татарстан дулкынында программасы. Хөрмәтле тыңлаучылар, әйдәгез без аны Шаян дулкында дәвам итик. Җәйнең мондый дәртле көнендә гел җитди сүз генә сөйләшү дөрес булмас. Сүзне режиссерыбыз Рамил Хидиятулла ола, ул сезнең игътибарга дип Марс Ахуновның төртмәле гыйбарәләрен әзерләп алып килгән.
Сатучы белән сатып алучы арасында әдәпле мөнәсәбәт бер йорты унлык арасында бузыла. Телереклама вакытында шәһәрнең канализация хезмәтенә төш килә. Әгәр дә син җирдә яткан 10 тинлек акчаны иелеп ала аласың икән, димәк, табибка радикулит өчен биргән 3000 тенге акчаң әрәмгә китмәгән. Хәтта Колорадо кыңгызларына сибә торган акуларны да төрләндереп торырга кирәк. Кеше булып калыйм дисәң, һәр вакыт кеше кумачау. Вак бәлешләр пешергән саен вагая бара. Машина артка чигенгәндә тагылган арба алга чыга. Җырчыга бәйгедә беренче урын алу өчен бер тавыш җитмәде. Үз тавышы. Ябыкырга теләсәгез, депутатлыкка кандидатларның вәгъдәләре белән туйнагыз. Ничек алдында бөтен өстәлләрне домино сугышы пенсионерлар алып бетергәннәр. Безнең мискен балаларга утырып карт уйнарлык җирдә юк. Сәхнә теле тамашачыга чыгарып күрсәткән тел.
Рамил Хидиятулла Марс Ахуновның төртмәле гыйбарәләрен укыды. Шаян дулкыннан шигъри дулкынга күчәбез. Айнур Камалова шигырьләрен хезмәттәшебез Ания Гыйбадуллина укый.
Илһам мискел. Тыныч түгел бергәләнә күңел. Халәтемдә җиһан үзе кышмый калу мөмкин түгел. Ашкынуым юкка түгел. Ләззәт белән тулган кесәм әйдә түгел, түгел, түгел. Тусын шигер яҗыр. Ташмасын күңел. Түгел, түгел. Илһам йегәнсез ат узар канатында илгерергә кирәк. Йегәнләргә юк вакыт бик тар. И җангынам, мең-мең рәхмәт. Сүндерергә теләп шул мәлеңә мандым. Ә мин дөрләп яндым. Үҗәтлек. Алманы бит агачыннан ерак тегәрәми диләр. Тегәрәдем менә. Кавымым да ишетмәгән җырының туган чагы миндә. Сулар үргә таба бер кайчан да ага алмый диләр. Агам әле менә. Ярларымнан урыгып, җан дәрьямның ташкан мәле миндә. Бер киселгән икмәк телеме кире ябышмыйдыр диләр. Ялгыштырам менә. Ялгыш кылган хаталарны бүген адаштырам җилдә. Кайгы сагышлардан йөзләр саргаядыр дилер. Саргаядыр билем. Эмин татлы газапларга батып, алсуланам гилен. Татар кызым. Мин гади бир татар кызы үзем. Кигеним юк милли калфагым. Такыялар үреп кыр гилиннен хыялларны кышкан бир чагым. Мин моңлы бир татар кызы үзем. Шулпы шыңын тыймим тыгымда. Иштен генә килеп элдүкине дәткә саклыйм хатфә булында. Мин купшы бир татар кызы үзем. Беләгемдә йөртмим беләзек. Күңелем тулы ямны, гүзәллекне бизәк итеп җиргә тезәрлек. Мин шаян бер татар кызы үзем. Читекләрем тормыш шыгырдап, бию такмакларын ишетүгә табаннарым китә тыпырдап. Мин сирле бер татар кызы үзем. Йөзгә тартмыйм яулык читемне. Қорашымны шетке ташлап қына ұялудан тыям бетімне. Мен қиялы татар қызы өзім. Яңырар жырларының бір нықтасы. Бұлытларыны үтіп жер балқытқан ұртақ қияшының бір яқтысы. Мен қию бір татар қызы өзім. Милли мұңым ерек түрінде. Татарлығым ята, тамырларда, ұзатлылығым. Ән кем телендә.
Айнур Камалова шигырьләрен хезмәттәшебез Ания Рибадуллина укыды. Без менә шушы лирик дулкында тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Аны Нәсим Акмал һәм Рамил Хидиятулла әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа
Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.